Καλημέρα, Πάπη.
Πού είσαι?
Σήμερα έγραψα την πρώτη σελίδα του βιβλίου μου. Τι να κάνω?
Πώς
ναι, αλλά δεν με αφήνεις. Από σήμερα και πέρα δεν σε ξανανοίγω, διότι μου τρώει 2 ώρες το πρωί και δεν μπορώ να δουλέψω. Τέρμα.
Άστα αυτά.
Και δεν θα
σου ζητήσω πνευματικά δικαιώματα. Μην είσαι.
Ακούς. Μεγάλωσα χωρίς τηλέφωνο και δεύτερον, όταν ήμουν φοιτητής και παράνομο, δεν είναι σαν το συνδικάτο του εγκλήματος που το γράφανε όλες τις συνομιλίες. Δεν χρησιμοποιούσαμε τηλέφωνο στη δουλειά.
Έτσι την γλίτωσες. Για σκέψου να σε γράφανε.
Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα, ήθελα να πω για τον Γιάννη τον Καπρίδη.
Ναι.
Πολύ αγχώμενο χθες. Τον Γιάννη τον αγαπώ ιδιαίτερα. Διότι, ας πούμε, γεράσαμε μαζί, αλλιώτερα τώρα εγώ δεν πάω, ας πούμε. Γεράσαμε μαζί στην κερκίδα του Καραγκιόζη.
Ήσαστε, γάβρικα οι δύο.
Ο Γιάννης, λοιπόν, είναι ο τελειότερος προπονητής κερκίδας που έχω δει ποτέ μου. Έχει μια φοβερή ικανότητα να βλέπει ένα τέταρτο πριν τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, πώς πρέπει να μετατοπιστούν οι παίκτες. Πάντα αν κάθεσαι δίπλα στον Τραγάκη, παίρνεις μαθήματα στρατηγικής και τακτικής. Αλλά Γιάννη μου, θέλει να έχει και παίκτες η ομάδα. Αν δεν σαν τη Νέα Δημοκρατία και αρχηγό που κάνει μια ώρα να κάνει μια στροφή, να πούμε τι να κάνει και ο Τραγάκης ο ταλέπορος, με κατάλαβες.
Τι θεώρησες από αυτά που είπε ότι ήταν έτσι?
Όχι, γενικά μιλάω, ότι είναι επικεφαλής της, είναι, ο Γιάννης είναι, ας πούμε, συντονιστής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ναι.
Και γι' αυτό τον πειράζω τώρα και του λέω, θέλει και παίκτες η ομάδα και σοβαρότητα. Τι να κάνει ο Γιάννης μόνος του, δεν μπορεί.
Τώρα, η κάθε ομάδα, Μίμη, με ό,τι έχει πορεύεται.
Και
δεν μας βλέπω και εμάς καλά του χρόνου. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Καμιά φορά και ομάδες που δεν είναι και πολιτικοί κουτσοπορεύονται από εδώ και από εκεί και στην πολιτική συμβαίνει αυτό. Έχουν και νίκες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, τη βγάζουν καθαρή, ας πούμε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Πώς τη βλέπεις όλη αυτή την ιστορία με τον Κορυδαλό? Ναι.
Άμα ακούς κάθε μέρα ραδιοφωνό και γενικά παγκοσμίως τα μέσα ενημέρωσης ορισμένων έτσι πολύ σοβαρών εφημερίδων, το Financial Times και τέτοια, ας πούμε, τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά ειδικά, αλλά και ο τύπος παίρνει, δουλεύουν σε αυτό που λέμε κακά νέα. Δηλαδή η ατζέντα πλέον καθοριστικά σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως, κρατιέται από αυτό που λέμε καθοδικά νέα, με αποτέλεσμα να υπάρχει, ας πούμε, ένα καθοδικό αρνητικό σπίραλ και στην κοινή γνώμη και στην πολιτική. Δηλαδή οι θετικές στιγμές, οι δημιουργικές στιγμές χάνονται. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια μεγάλη επιτυχία. Έτσι, και μάλιστα μου φαίνεται πως φτιάξαν μια μικρή καθαρή ομάδα με ένα έξυπνο άνθρωπο, καταλαβαίνω ποιος και τι.
Ναι.
Οι οποίοι δούλευαν, έτσι, κάτι το πιο απλό, παρακολούθησαν τα τηλέφωνα. Και είδες ότι διέλυσαν ένα συνδικάτο το οποίο θες να μου πεις, χθες είπες ότι το μυθιστόρημα κάπως έτσι δεν έλεγε.
Ναι, βέβαια.
Μεταξύ μας, Μπάμπη, είναι της πλάκας. Είναι απλώς αδίστακτη φωνιά, δεν είναι επικίνδυνη από αυτή την πλευρά, αλλά δεν συγκροτούν κάτι το σοβαρό, είναι προφανές. Δηλαδή, ακόμα
δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι ότι είναι ακριβώς έτσι, ότι είναι μόνο έτσι.
Στην Ελλάδα είναι ευάλωτο και πιστεύω ότι θα είναι κανείς να δουλέψει σοβαρά. Άρα λοιπόν να βλέπουμε τα σοβαρά νέα, τα θετικά, να τα προωθούμε. Καμιά φορά πρέπει να κάνεις και bypass. Όταν είσαι μια διεφθαρμένη κατάσταση στην αστυνομία κλπ. Έκανε τώρα ένα bypass, έκανε μια ομάδα η οποία δούλεψε σωστά. Λοιπόν, αλλά επειδή σάβεται και από το πρωί της παράσης ενημέρωσης τους σοφρονιστικούς, ήθελα έτσι να πω και λίγο παρελθοντολογία.
Ναι.
Πρέπει να ξέρεις, Μπάμπη, να ξέρεις για τον αντέφαση, ότι εμείς με τη δικτατορία γνωρίσαμε αξιόλογους ανθρώπους που ήταν σοφρονιστικοί επάλληλοι, που παίζανε το κεφάλι τους, πρόσεξε, για να σου περάσουν ένα γράμμα μέσα, ένα σημείωμα, ένα μήνυμα ή να βοηθήσουν σε μία απόδραση. Σήμερα θα σου κάνω μία αποκάλυψη.
Άλλες εποχές όμως, μη με εκείνες.
Άλλες, ναι. Έτσι. Έχει σημασία να θυμόμαστε και τα. Έγινα, φυλακές έγινα. Η μεγάλη απόδραση που έγινε.
Ναι.
Βαλιράκη και Ζητάκη, ξέρω εγώ. Βοηθήθηκε από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Ειδικά ένα, το άλλο, το επίθετο δεν το θυμάμαι τώρα. Ο Παύλο Νισταζάκη. Είναι ο πατέρας του Γιάννη που ήταν στο Δανειακό.
Του Γιάννη του Νισταζάκη.
Μπάμπη μου. Ρίσκαρε έτσι τα πάντα και βοήθησε αυτή την απόδραση χωρίς να αποκαλυφθεί τότε, διότι ήταν πολύ έξυπνη. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχουν τα θετικά παραδείγματα στη ζωή μας, πρέπει να τα βλέπουμε, να έχουμε θετικό βλάμ, να αποφεύγουμε το καθοδικό σπιράλ. Αυτό ήθελα να πω. Και σήμερα ήρθαν, επειδή διαβάζω εφημερίδες, μια φορά την εβδομάδα έρχονται όλες μαζί εδώ που είμαι τώρα στην Ερημιά, είδα μια συνέντευξη, ήταν τη Δευτέρα, ναι, την Τρίτη, του Προέδρου της Siemens, του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Siemens, λέγεται Λέο Λότσαρ.
Ναι.
Άκου τώρα να δεις, Μπάμπη. Αυτός λοιπόν λέει κάτι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε σαν χώρα τώρα, έτσι, ή κάθε κόμμα ξεχωριστά. Εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε το σκάνδαλο. άλλο τις ζήμες, το οποίο το ελληνικό χρειά, έτσι, το μιλάμε για δισεκατομμύρια.
Για κολοσσό, βέβαια.
Για κολοσσό, ναι. Και μην ξεχνάτε ότι η Siemens είναι το έμβλημα του γερμανικού καπιταλισμού 162 χρόνια. Ας πούμε, η ιστορία, εμείς λέει εκμεταλλευτήκαμε αυτό το σκάνδαλο, αυτή την κρίση δηλαδή, αυτή την αναποδιά κατά κάποιο τρόπο. Και η νέα ηγεσία ανέπτυξε μια κουλτούρα σε σύγκρουση με την παραδοσιακή κουλτούρα διακυβέρνησης της Siemens, η οποία οδεί στη ριζική ανασυγκρότηση της εταιρείας, στις επιτυχίες της. Δηλαδή, εάν εμείς σαν πολιτικό σύστημα μιμηθούμε τη Siemens την ίδια, την ίδια την εταιρεία που είναι ο παραγωγός του σκανδάλου, μπορούμε πραγματικά να φέρουμε μια νέα πολιτική ζωή, μια νέα πολιτική κατάσταση στον τόπο. Αυτό σημαίνει ομάδα αποφασισμένη να έρθει σε πλήρη σύγκρουση, ας πούμε, με τις παραδοσιακές μεθόδους διακυβέρνησης. Άρα ένα νέο ξεκίνημα χρειάζεται η χώρα. Αυτό είναι το στοίχημα. Αυτό ήταν άλλο ένα θετικό μήνυμα. Και το παίρνω από την ίδια τη Siemens. Αν διαβάσεις τη συνέντευξή του, είναι εντυπωσιακή.
Την είδα και έχεις δίκιο σε αυτό. Μόνο που το θέμα.
Έβαλαν οι ελληνικές εφημερίδες. Δεν τις έχω δει ακόμα εγώ.
Όχι, όχι, σε site την είδα. Άλλο θέλω να σου πω ότι. Αυτό που λες όμως προϋποθέτει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς
τι
συμβαίνει και δεύτερον έχουν τα κότσια και τα γκάτς να πάνε κόντρα σε αυτό και να πούνε κύριε
αυτό
τέλος.
Λοιπόν είναι το ζήτημα, αυτό είναι πια το ζήτημα της Ελλάδας, γιατί έχουμε φτάσει κοντά στην ημέρα της κρίσεως. Αυτό θα φανεί όπως το έχω πει χιλιάδες φορές, όχι μόνο στα επιμέρους σκάνδαλα και λοιπά ή την κρίση του πολιτικού συστήματος, αλλά στο πρόβλημα χρέος. Το χρέος είναι μια μεγάλη αλυσίδα στο λαιμό. Αυτό είναι το αντικείμενο του ΠΟΕΧ. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν το έχουμε καταλάβει. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι βιώσιμη η κατάστασή μας. Άρα χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα. Σε αυτό γυρίζω και θα ξαναγυρίζω διαρκώς, διότι στην πολιτική μάχη και στις πολιτικές ηγεσίες πρέπει να λέμε το μήνυμα, πρέπει να είναι απλό, κοφτό και επαναλαμβανόμενο. Ε, δεν είναι.
Ασφαλώς.
Ο πιλότος όταν πέσει σε καταιγίδα λέει: όλοι κάτω, τα κεφάλια μέσα, δέστε τις ζώνες. Έτσι, δεν είναι. Μείνετε όλοι κάτω. Απλά. Μπαμ, μπαμ. Δεν θέλει πολλά λόγια τώρα.
Μάλιστα.
Σε αυτή την κατάσταση είμαστε.
Ξεκίνησες το γράψιμο, είπες.
Ναι, ναι, ξεκίνησα πρώτη μέρα σήμερα. Να σου πω και κάτι για την κρίση. Ναι. Όπως πάει την οικονομική που πάντα οι ακροατές μας παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα και δύο χρόνια σχεδόν. Η κρίση, ενώ λέγαμε Z, W, L, ενδεχόμενο σχήμα, ας πούμε έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι μάλλον μοιάζει με το σαξόφωνο η γεωμετρία, δηλαδή η πορεία της. Ή αν θες με την τετραγωνική ρίζα. Πώς είναι η τετραγωνική ρίζα το σχήμα, δηλαδή. Πέφτει, πέφτει, κάνει μια μικρή άνοδο και μετά έχουμε στασιμότητα. Δηλαδή θα έχουμε μια ήπια ανάκαμψη που πιθανόν να έχει στασιμότητα μεγάλης διάρκειας. Και αυτό είναι πολύ οδυνηρό για μας που έχουμε να ξεπληρώσουμε και τα χρέη μας πλην των άλλων πραγμάτων. Ε, δεν είναι.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη κατάσταση παγκοσμίως. Η ένεση αισιοδοξία σε αυτό το φάρμακο πλασίμπο που έκανε ο Ομπάμα και όλοι τα παγκόσμιοι τραπεζίτες τέλος πάντων έχει τα όρια του. Έτσι. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι είχαμε φανταστεί πριν 15 μέρες, ας πούμε.
Δηλαδή είσαι πιο αισιόδοξος τώρα.
Όχι αισιόδοξος. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα σχέδιο όπου η ανάκαμψη δεν θα είναι εύκολη και μεγάλη, αλλά οι πιθανότητες μιας μακράς στασιμότητας είναι υπαρκτές και κυρίαρχες αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα έτσι να στο δυσάρεστο να σου πω σήμερα.
Μάλιστα, κάτι ευχάριστο έχεις να μου πεις. Περνάς καλά.
Δεν ξέρω. Μια και για τις προπονητές κερκίδες πριν.
Ναι, καλά. Ευτυχώς που δεν διαβάζεις εφημερίδες, γιατί θα έχει μαυρίσει η ψυχή σου για τον Ολυμπιακό, έτσι.
Με τον Ολυμπιακό δεν ξέρω τι γίνεται. Για
δεν γίνεται τίποτα, αυτό είναι το θέμα.
Τέλος πάντων, ακούω ότι ο Μαρινάκης ο γιος.
Α, καλά. Έχεις χάσει τεύχη τώρα, άστο. Δεν φαίνεται να προχωράει αυτή η ιστορία.
Ήθελα να πω μια πλάκα με τον Μακαρίτη, τον πατέρα του. Ο πατέρα του λοιπόν ήταν από του καλύτερου φιλάθλου. Αν είχε μεγάλη πλάκα στο γήπεδο. Ο πατέρα ήταν ένα πολύ αξιόλογο άνθρωπο, λαϊκό. Δηλαδή τα χέρια του ήταν γρόμπου. Δούλευε μηχανουργό, α πούμε, καπετάνιο μέσα βαπόρια κλπ. Αυτοδημούλητο έγινε εφοπλιστή με τα δύο του χέρια, α πούμε. Όταν κατέβαινε στον Πειραιά πάντα εκεί στην πλατεία Κοραή και έρναγε όλη την πλατεία Κοραή και πριν γίνει βουλευτής ένα φεγγάρι, ήταν και πρόεδρος του Ολυμπιακού ένα φεγγάρι.
Ναι.
Λοιπόν, ένα σπουδαίος άνθρωπος με αυτόν, λοιπόν έχω την απίστευτη πλάκα που θα τη λέω σε όλη μου τη ζωή. Όταν έπαιζε στην ΑΕΚ, πέσαν τον Μαύρο που είχε.
Ο Μπατίστας.
Τον Μπατίστα. Όταν λοιπόν ο Μπατίστα έπαιζε στην ΑΕΚ και έκανε επίθεση, έβριζε τον Μπατίστα, μα δεν μπορεί να φανταστεί τώρα λέξη Λιμανιού, δεν μπορώ να πω αράπη, τάδε αυτά, δεν μπορώ να τα πω τώρα. Ε.
Και όταν ήρθε στον Ολυμπιακό.
Όταν όμως είναι το Σεπτέμβριο στον Ολυμπιακό, πάλι καθόταν δίπλα μου. Κάποιος αυτά! Δηλαδή, Θεό τον ηγέτη,
έτσι είναι. Έτσι.
Έτσι λοιπόν, είναι,
να είσαι καλά, Μιμή.
Γεια, καλημέρα, γεια.
Παραγωγικός και δημιουργικός πάντα και να περνάς καλά.